Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tog Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurgte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruger fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det at føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen op, og Kristina kikket på den her, og dermed blev frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruger, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens gjest skuespiller og foredragsholder Iman Meskini, som blev kjent for hele Norges befolkning da hun som 17-åring fikk rollen som Sana i tv-serien Skam. Skam blev en ekstremt stor succes både i Norge og internationalt. Mer end 1 million personer strømmet de ukentlige episoderne, og den første episoden av Skam en av de mest sette enkeltepisodene på NRK Nett-TV nogensinde. Syvland har indgået aftaler med NRK om at lage egne versioner av Skam, deriblandt USA, Frankrike og Belgia. Iman nu 25 år, bor i Blaker utenfor Oslo, og har en bachelor i arabisk og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Hun bruger sin stemme gennem blandt andet foredrag, intervjuer, sociale medier for at fortælle om hvordan det opleves at bære hijab og være muslim i Norge. I 2018 gav hun ut boken Hashtag Min Historie, Min Mening, 313 stemmer om hijab, og mottog samme år Brobyggerprisen for sit bidrag til at minske afstanden mellem mennesker med ulike religioner. I år havnet Iman på Forbes-lista over 30 personer under 30 år i Europa. Hun har laget podcasten Har du trua for Aftenposten og nå aktuell i Viaplay sin dokumentarserie Power Women. Jeg glæder mig til at snakke med Iman om hvordan det oplevdes at blive superkendis over natta i en så ung alder, om hvordan det ændret livet hennes. Jeg også nysgjerrig på hvad det giver og hvad det koster at heve stemmen, og om hvordan Iman sit frilansliv ser ut i dag. Hej!
Hej!
Veldig hyggelig å ha deg på besøk her i studio.
Kjempehyggelig å få være her.
Og du har jo ganske nylig, for et par år siden, fullført en bachelor i arabisk og midtøstenstudier. Så har du også i mange år brukt stemmen din aktivt i sosiale medier, og du gjør mange ulike typer oppdrag. For at lytterne skal få et litt sånn inntrykk av måtte, ditt frilansliv, kan du fortelle litt om hvordan du frilanser og hva slags type oppdrag du gjør?
Ja. Nej, det hele begynte, eller det begynte før Skam, men den offentlige stemmen jeg fikk begynte jo med Skam. Det var for det første ikke noen av oss forventet at på en måte skulle bli så stort. Veldig gøy at det ble det. Og etterkant har jeg liksom prøvd å bruke den stemmen og plattformen jeg har fått da, til å ja, kjempe for de meningen jeg har og prøver å ha dialog og normalisere religion, normalisere det å bære et religiøst hodeplagg. Ja, veldig opptatt av, av at vi alle skal få lov å være dem vi er, da, så lenge det ikke skader noen andre, selvfølgelig. Så det egentlig sånn hovedengasjementet mitt. Og så har det mer vist seg i da veldig forskjellige ting. Så det har på en måte kommet litt ut i bok, litt ut i foredrag, litt ut i konferansierjobb jeg gjør, intervjuer, sosiale medier, som du sa. Så det egentlig det jeg kjemper for, og veldig opptatt av å av at vi skal bli et mer mangfoldig samfunn. Og så jobber jeg også med det bak skjermen fortsatt, og jobber med at det skal normaliseres på TV og film og i skjermen også, da. Både mangfold foran og bak, og egentlig at vi trenger det overalt.
Mm, det ja. Veldig fint. Og veldig fint at jeg tenker også at en rolle som skuespiller på en måte åpner dørene for å kunne bruke ditt engasjement på en så bred måte, og at du nå jobber fulltid med egentlig engasjementet ditt. Du blir ofte introdusert som skuespiller, men man kan jo også bruke tittelen samfunnsdebattant, aktivist, influencer, foredragsholder. Og kanskje spesielt som frilansere eller i kultursektoren, så er det jo, synes det er spennende med titler, fordi det har en del å si hva man introduserer seg som, hva føler man seg som, hvordan ser andre en. Hvordan har du det selv med titler?
Nei, jeg selv synes egentlig det har vært litt vanskelig, fordi, nettopp fordi jeg har gjort så mye forskjellig. Så veldig ofte har jeg bare blitt introdusert som noe, og så bare går jeg med på det på en måte. men sånn, ja, kanskje det siste, spesielt det siste året har jeg prøvd å ta litt eierskap til hva jeg vil tittelen min skal være, da. Og det er hovedsakelig skuespill jeg vil drive med, men så er det, ja, så har jeg da dette brennende engasjementet som jeg på en måte ikke klarer å være å vise i andre muligheter jeg får også, da. Så jeg kjemper veldig for at det skal bli flere roller for minoriteter og flere bak skjermen også, ikke sant? De som skriver historiene, de som skriver manus, de som er med å bestemme hva det er vi skal se på. Der er det jo også veldig lite mangfold. Så for at disse historiene i det hele skal komme frem, så må vi på en måte ha de som opplever dem, og de som lever dem, til å fortelle historiene også. Så det er egentlig det jeg hovedsakelig har som titel, men så gjør jeg, og så føler jeg litt mer sånn, til dette engasjementet da, så er jeg liksom skuespiller og ja, samfunnsaktiv eller aktivist, eller ja, har jo dette brennende engasjementet som jeg på en måte må, føler jeg må legge til ved siden av skuespiller.
Mm. Ja, for du har jo valgt en vei som jeg tenker, for eksempel så har du jo nå studert arabisk og midtøsten studier, sammenlignet med å kanskje gå liksom skuespillerlinje da.
Ja.
Eller, så det er jo også interessant med hvordan du bygger liksom her fremtiden og retningen for deg selv. Har du liksom vært bevisst i forhold til hvor du vil ta ditt engasjement, eller hvilken form det skal få?
Jeg har, altså, som du nevnte, så var jeg jo 17 da jeg ble med i Skam, så da hadde jeg på en måte veldig lite, var jeg veldig lite bevisst på hvor jeg ville dette skulle ende, og ikke visste jeg heller at jeg noen gang skulle bli skuespiller. Men det var liksom to ting som jeg hadde veldig lyst til å gjøre før Skam kom inn i livet mitt, og det var å utføre førstegangstjenesten i Forsvaret. Det var et sånt lite mål jeg hadde, og så hadde jeg veldig lyst til å ta det studiet, Midtøsten-studier med arabisk. Så det var på en måte to ting som jeg bare visste at det vil jeg få gjort før jeg fortsetter med noen ting. Og Midtøsten-studier med arabisk var egentlig fordi jeg har alltid hatt lyst til å liksom lære meg arabisk ordentlig, sånn skikkelig godt, og liksom lese og skrive og snakke. Og ikke bare sånn, ja, for jeg vokste opp med da litt arabisk hjemme, men det var veldig, veldig sånn enkelt og veldig hverdagslig, og glemte mye av det i oppveksten da, hvor det ble på en måte mer og mer norsk, og den arabiske forsvant litt da. Så det var liksom det jeg egentlig ville, og det skjønte jeg at jeg ikke kom til å gjøre med mindre jeg gjorde det om til studiet mitt, eller om til skolen min, for da kunne jeg liksom studere og samtidig lære meg et språk som jeg har hatt lyst til å lære meg lenge da. Og så, nei, så jeg synes det var utrolig spennende, så har jeg liksom tenkt i ettertid sånn, ok, hvordan kan jeg kombinere det med skuespill da? Fordi Som du sa, det er ikke et skuespillstudie. Så det som hadde vært kult da, som jeg liksom har tenkt litt på sånn senere, er jo om jeg kunne noen gang spilt en rolle i en arabisk film, for eksempel. Og der kan jeg jo på en måte vise til at selv om jeg bor i Norge, så har jeg liksom studert arabisk, og det kan jeg, og jeg snakker det, og har vært på utveksling i Jordan. Og, så det hadde vært en sånn, det en sånn liten drøm jeg har da.
Spennende.
Ja.
Og var det med å bli skuespiller noe du på en måte aktivt oppsøkte, eller var det veldig tilfeldig at du havnet inn på den her rollen som Sana i Skam?
Altså det, jeg tror ikke på tilfeldigheter, men det var i hvert fall ikke min plan. Det var noen andres. Så nei, jeg har jo i ettertid forstått hvor utrolig viktig representasjon er, og det er derfor jeg er så utrolig opptatt av det også. Og det er rett og slett fordi at jeg, ja, fordi jeg ikke hadde den representasjonen på TV, så var ikke det noe jeg trodde var mulig for meg, og noen gang liksom skulle bli skuespiller. Så når den muligheten kom, så var det jo både skummelt og veldig spennende. Og så trodde jeg ikke jeg skulle få... Altså, du drar jo på audition, og du ser at det er masse andre mennesker der. Og, så der var jeg jo på en måte... nei, det var egentlig veldig... dukket bare opp, og så fikk jeg rollen. Og, det, og så ble Sana til, på en måte, så det... Det er helt utrolig, og jeg må liksom klype meg selv innimellom og bare sånn, det er egentlig helt, helt utrolig det jeg har fått vært med på, og føler meg veldig heldig også.
Jeg tenker jo ofte tilbake, jeg tror mange kan kjenne seg igjen når man tenker tilbake på sitt liv, alle de her små stegene, at man ikke vet helt hvilke lite steg som blir til noe veldig stort, og sånn som når du for eksempel dro på den audition da, så er jo det et bevisst valg om å oppsøke en mulighet. Litt sånn ikke vite noe om hva det kan potensielt bli til, da.
Ja, absolutt. Og det, det har jeg alltid vært opptatt av, faktisk. Å liksom ikke stake meg ut en kurs som er alt for langt fram i tid, for da blir man ofte liksom blind for de mulighetene, og ser på de som hindringer i stedet for muligheter, da. Så der er jeg blitt veldig sånn åpen i forhold til på en måte hva som kan dukke opp, og veldig, ja, veldig glad i å liksom ta en utfordring og prøve nye ting, og alltid vært veldig glad i å gå ut av komfortzonen min, fordi jeg har liksom merket at der er læringskurven veldig høy, og ja, lært masse om meg selv gjennom det, og det håper jeg at jeg liksom aldri slutter med heller.
Det er veldig fin livsfilosofi.
Ja.
Du ble jo svært kjent, både for et norskt, men også et internasjonalt publikum, når du spilte Sana. Og du var 17 år når denne serien startet. Og i likhet med deg så bærer jo Sana hodeplagget hijab og er muslim. Og det er 5 år siden siste sesong av Skam ble sendt, hvor Sana var hovedfiguren i den sesongen. Hvilke dører har Skam åpnet for deg?
Skam har åpnet veldig mange dører for meg, absolutt. Og det, jeg kan jo på en måte ikke... Jeg vet jo ikke hvor jeg ville vært i dag hvis ikke jeg hadde vært med i Skam, for det har på en måte basert... og påvirket livet mitt i så stor grad at det, jeg vet jeg ikke hadde sittet her i hvert fall. men det har åpnet utrolig mange dører for meg og for mange andre, og ikke minst så har jeg liksom lært at selv om noe ikke finnes, så betyr ikke det at det ikke er mulig da. Nettopp fordi at noen, ja, jeg så aldri en muslimsk jente med hijab på TV før Skam liksom, men en gang må jo være den første, og nå ser jeg det, altså nå har jeg sett det flere ganger da, så det sier jo noe om at det på en måte har skjedd en endring, og jeg vet også at det har hørt fra andre veninner som også bruker hijab da, som liksom sier at etter at folk så skam, så har det blitt litt lettere for dem å gå med hijab, fordi at folk synes det litt mindre skummelt og tør å stille litt flere spørsmål, og folk føler på en måte allerede at de kjenner en muslimsk jente gjennom Sana da. Og det er jo en ting for de som her i Oslo, men en annen ting er jo for folk i resten av landet som ikke nødvendigvis har møtt noen muslimer i det hele tatt, ikke sant? Og dette var da deres første mulighet til å liksom sitte hjemme i sofaen sin og virkelig se inn i livet og hverdagen til en helt vanlig muslimsk jente da.
Mm. Mm. Og vi kommer litt tilbake til det her engasjementet ditt. Men jeg var veldig nysgjerrig, fordi det her, du var 17 år, hadde ingen skuespillererfaring, og så ble du kastet ut i det her, som ble en så ekstremt stor serie. Og med det, masse oppmerksomhet og på en måte mye media. Hvordan var det å takle litt alt det som kom med denne serien?
Åh, ja, det er et bra spørsmål, og det er egentlig et helt eget punkt, ja. Det er liksom, det følger jo med, og det er jo ikke en selvfølge at det følger med, fordi det at skam ble så stort som det ble, det forutså ingen på en måte. Men det gikk veldig fort, og vi var veldig unge, og veldig få av oss hadde noen skuespillererfaring fra før. Så det var utfordrende på mange nivåer. Først og fremst å skulle spille. Jeg følte at jeg spilte en rolle som var veldig fjern fra meg selv. Hun var, ikke sant, hun hadde en veldig dark side, holdt jeg på å si. Hun var litt mørk og var litt liksom sint på verden sånn i starten, og så i sesong 4 så hadde hun jo også liksom ja, var litt deprimert og mistet venner og hadde kjærlighetssorg. Og så det var mange følelser som skulle spilles. Og der skjønte jeg jo at jeg ikke hadde fått inn de skuespillerteknikkene som sikkert hadde liksom hjulpet oss å komme gjennom det bedre da. Men jeg merket at jeg tok med meg Sana hjem noen ganger og liksom sleit litt. Etter å ha liksom vært mye i den boblen da, så sleit jeg litt med å liksom, ja, finne ut hvem er Sana som egen karakter, og hvem er jeg som Iman, og liksom skille de to klart fra hverandre, synes jeg begynte å bli litt vanskelig. Og så hjalp det jo ikke akkurat at alle kalte meg Sana, og trodde jeg var Sana, og het jo det de neste 3 årene liksom, og så jeg husker jo liksom at jeg kompenserte veldig sånn på fritiden med å gå i alt annet enn svart. Jeg gikk liksom i rosa og alt sånn, bare for å markere at jeg er ikke Sana. Og, ja, og når folk liksom kalte meg Sana, så var jeg sånn, jeg heter Iman. Så det var absolutt en liten sånn identitetskrise der. Og også hvordan... Helt fascinerende hvordan, jeg har jo hørt folk si det, men det er noe annet når du liksom virkelig kjenner det på deg, men hvordan du kan lure hjernen så lenge du sier noe til deg selv mange nok ganger eller lenge nok, så begynner på en måte hjernen din til slutt å tro på det. Fordi mange av de scenene vi spilte tok jo, ikke sant, kanskje 5 timer å spille inn, og du gjorde det samme om igjen og om igjen og om igjen, og spesielt jeg da, som skulle spille liksom sint eller veldig lei meg, så merket jeg at kroppen min til slutt begynte å liksom tro på det, sånn at jeg ble, i den ene scenen så ble jeg så sint på ekte at liksom hendene mine begynte å skjelve, og liksom etterpå så bare kjente jeg sånn, jeg var helt tom for energi, jeg var helt utmattet og dro hjem den dagen og bare var så lei meg resten av kvelden, og jeg visste ikke hvorfor, for jeg hadde liksom jeg kom dit i godt humør den dagen på innspilling, og så det var absolutt utrolig, utrolig fascinerende og lærerikt, men også veldig tøft. Så det, jeg vil si jeg har liksom prøvd å selvlære meg ganske mye da, i forhold til liksom skuespillerteknikker og litt sånne ting som jeg skulle ønske jeg hadde visst. Og så fikk jeg jo veldig mye erfaring på de fire sesongene som jeg har tatt med meg, og ja, og vet at jeg har masse utvikling og ting å lære fortsatt, som jo det som gjør det litt spennende og gøy også, selvfølgelig.
Mm. Og jeg kan tenke meg at, for du nevnte her at du og karakteren Sana veldig forskjellige, men så har dere også noen likheter i erfaring av utenforskap, og kanskje liksom fordommer som man blir møtt med.
Mm.
Så det må jo ha vært ganske hardt å også liksom være i det som en karakter, og på en måte gjenspille det på en måte senere. Hvordan var det aspektet av det?
Ja, det var også tøft. Det var liksom noen scener der som ble veldig lik ting jeg har opplevd selv, eller ting jeg har vært gjennom selv, som liksom har vært vondt i prosessen, men som jeg liksom har tenkt at ja, det er jeg ferdig med. Og så når du spiller det igjen og igjen og igjen, så liksom kommer de følelsene litt tilbake da. Og det tror jeg nok var litt problemet med å ikke klare å ikke vite helt tydelig skillene mellom oss karakterene da, eller karakteren og meg. Så jeg tror jeg på en måte brukte meg veldig mye i den karakteren da. Og jeg tror på en måte Julia også prøvde å finne, i og med at vi ikke hadde skuespillererfaring, så tror jeg også hun prøvde å finne litt likheter, sånn at ikke karakteren skulle være så veldig vanskelig for oss å spille også.
Mm, og det her er regissøren i Julia Andam.
Ja, det er regissøren. Så jeg tror det, og så var jeg jo også med litt å påvirke Sana-karakteren. Og det sa de jo på en måte allerede på audition, at vi kan ikke så mye om det å være muslimsk jente i Norge i dag. Og det var jo gjerne derfor de ville ha en som var muslim på ekte i virkeligheten. For da kunne jeg på en måte være med og bidra litt til om ting, ville man sagt det sånn, kunne man gjort sånn, hvordan opplever du dette? Også de replikkene som handlet om å tro. Det også er jo veldig vanskelig å beskrive hvis man ikke tror selv. Så der også var det jo litt sånn improvisasjon nesten, hvor jeg bare egentlig snakket ut fra det å tro. Så det er jo, så jeg vil jo si at jeg liksom, ja, ga alt og gjorde alt jeg kunne for at liksom Sana-karakteren skulle bli best mulig. Og så tok det litt tid for meg å liksom komme meg etter det.
Og jeg har hørt fra tidligere intervjuer at du har sagt at du ikke alltid har følt deg på en måte norsk nok. Kan du fortelle litt om på en måte hvilke fordommer du har møtt på?
Altså, det er jo mye uvitenhet, og som ofte da kan føre til fordommer, og antagelser kanskje, som ikke stemmer. Ja, fått mange sånn stereotypiske spørsmål som jeg på en måte føler at putter meg i en boks som jeg ikke hører til. Og det er veldig ubehagelig når man på en måte ikke får en sånn et blankt ark da, å starte med. Så det gjør jo de færreste, for vi alle sammen har jo fordommer og stereotypier, selvfølgelig. Men det har det aller verste og mest vanlige har vel vært rundt hijaben da, vil jeg si. Og hva den symboliserer, og at folk på en måte tror at, eller har trodd da, at de liksom automatisk vet alt om mitt liv og hvordan det er, bare fordi de ser et hodeplagg. Så det helt siden jeg liksom startet med det ganske ung, så liksom, ja, begynte jeg å få spørsmål om det, og om hvordan jeg har det hjemme, og hvordan foreldrene mine behandler meg. Og
ja, for du tenker at det
er... Ja, nå, dette er signalet om at her må man aktivt bekymre seg, liksom. Nei, så det har på mange måter vært provoserende, men så har jeg liksom også lært at det handler hovedsakelig om uvitenhet. Og at folk som stiller de spørsmålene, de altså vet ikke bedre på en måte, og da, ja, da det liksom min jobb og, eller vår jobb og, ja, og dele hvordan det faktisk da.
Mm. Og det jo ganske sånn, kan jo kanskje være et tungt ansvar å føle på det, at du hele tiden må representere på en måte
en religion, ja.
på en måte en minoritet.
Mm.
Når følte du på det for første, eller sånn, i første gang?
Det har jeg egentlig følt på helt siden 5. klasse på barneskolen. Når jeg tok på meg hodeplagget.
Mm.
For det liksom... Ja, det var ikke noen sånne store negative reaksjoner, liksom, men det vekte en del spørsmål. Og jo eldre ble jeg, jo mer skjønte jeg av de spørsmålene som ble stilt, og hva som egentlig... ja, for jeg synes jo de var rare på en måte i starten, for jeg var jo bare barn.
Hva slags type spørsmål var det?
Nei, de nevnte da, i forhold til min familiesituasjon og hvordan jeg hadde det hjemme. Og når jeg var på besøk hos veninner, så sa foreldrene dem at jeg kunne bare ta den av hjemme hos dem, altså de skulle ikke sladre til mine foreldre, og jeg kunne bare spise de pølsene, altså, for det gjorde ikke noe her, og her var alt lov, og så det var veldig sånn sterke antakelser til at jeg hadde liksom helt forferdelig i mitt eget hjem. Mens for min del så var jeg på en måte, det er som at en liten jente tar på seg de høyhælte, eller gutt, tar på seg de høyhælte skoene til moren sin, liksom. Altså sånn, fordi man bare vil være som en du ser opp til, og vil være som forbildet ditt, og så det var på en måte en helt sånn uskyldig tanke som gjorde at jeg liksom startet med det, og så med årene da, så på en måte fikk jeg et mer og mer bevisst forhold til det, basert på liksom spørsmål, og at jeg måtte jo faktisk svare for meg da, og svare på de spørsmålene, og og så fikk jo jeg ofte også høre om andre muslimer, enten noen de hadde sett på TV, eller noen de hadde hørt om, eller noen de visste om, som på en måte, ja, men den personen, den har det sånn, eller den, ja, men den gjør sånn. Og etter det så på en måte begynte jeg å føle at, ok, folk følger med på muslimer og hva vi gjør, og siden da har jeg egentlig følt litt på det ansvaret da, at, at jeg må på en måte representere oss muslimer på en god måte da.
Ja.
Fordi jeg kan være den ene muslimen noen møter og refererer til de neste 50 årene. Så det blir jo da et litt stort ansvar.
Ja, absolutt.
Mm.
Ja, for det jo en del negativ fremstilling og en del konflikter som også kommer ut av religion når man ser på Iran, og det jo veldig mye kanskje man blir fremstilt for det i media,
ja.
Som gjør at man har et veldig skjevt bilde av islam, av hijab, eller det veldig mye uvitenhet,
ja.
Som du nevner. Og du har jo ofte skilt deg ut som eneste muslim i klassen, som hijab-kledd basketspiller i 10-årene, som første kov-jente i kostium med hijab, eller i militæret, hvor du var den eneste muslimske jenta blant 550 soldater. Kan du beskrive hva hijaben betyr for deg?
Ja, den... den betyr utrolig mye for meg. Den er liksom... den er en del av meg, og en del av min identitet, og jeg føler meg ikke som meg selv før jeg liksom har tatt den på meg på morgenen. Som er veldig rart, fordi det er liksom, man skulle trodde at liksom, når jeg tar den av, så er jeg meg, men det, da føler jeg liksom ser ut som alle andre, når jeg ikke har den på, og så tar jeg den på, så er jeg sånn, nei, man. Så den betyr utrolig mye for meg, og, liksom, og ikke minst, den er grunnen til den jeg er i dag. Den er grunnen til alle de spørsmålene jeg har fått, og fordommene jeg har fått, som har gjort meg så stark som jeg og gjort meg så bevisst som jeg og har gjort at jeg, selv om jeg født muslim, så gjorde den at jeg begynte å lese om islam. Og jeg liksom har lest masse og leser ennå og lærer fortsatt, for det en stor, stor religion. Og den liksom, ja, og det gjorde at jeg forelsket meg i min egen religion. Så jeg følte at takket være den, så fikk jeg muligheten til liksom velge islam på nytt, selv om det var noe jeg på en måte vokste opp med. Så det, nei, så den jeg kan liksom ikke se for meg et liv uten den, eller hvordan, hvor jeg hadde vært, eller hvordan livet mitt hadde sett ut hvis jeg aldri tok den på.
Ukens annonsør, det banktjenesten Folio. Med stiftemaskinen fra Folio så kan du på under 5 minutter opprette ditt eget AS. Her får du gjort hele jobben med å stifte ditt eget aksjeselskap på ett sted. Du mottar bedriftskonto med en gang, noe som hos tradisjonelle banker kan ta ukesvis, og Folio loser deg gjennom noen enkle steg, og du mottar SMS når du må gjøre noe. Superenkelt! Sjekk ut stiftemaskinen.no for mer info. For din mor norsk fra Østfold,
ja.
Og din far fra Tunisia, og de møttes i Norge.
Ja.
Kan du fortelle litt om på en måte, oppveksten din i forhold til det å stå litt mellom både det å være norsk og kanskje føle seg som noe annet?
Ja, nei, det har vært tøft i tider, men så har det også gitt meg så mye. Og jeg føler det på en måte... Ja, jeg føler det har... vært en ressurs da i mitt liv. Og så har jeg liksom jeg selv har alltid følt meg norsk, fordi det liksom ja, det den kulturen jeg selv på en måte oppvokst med, og jeg født og oppvokst her og snakker norsk, altså sånn det liksom det min verden da. Men og så har jeg på en måte vært på ferie i Tunisia, og jeg har jo skjønt at det her pappaen min kommer fra, og det her, der har jeg familie og sånn. Men jeg har aldri følt noen tilhørighet til det landet, på en måte da. Det er kanskje rart å si, men det er liksom ikke så rart heller, for jeg har aldri bodd der. Jeg har liksom ikke den samme forutsetningen for å tilhøre der heller. Men når folk spør... om hvor jeg kommer fra, så svarer jeg jo ofte at jeg halvt norsk og halvt tuniser. Og det litt sånn fordi jeg har lært at det det svaret folk vil ha, da. For jeg har også prøvd å svare at jeg fra Ski eller Langhus, eller ja, men hvor kommer du egentlig fra, ikke sant? Så jeg liksom... jeg har prøvd å svare alt, og det liksom... folk ikke fornøyd før de liksom får høre «Å ja, Tunisia, ja». Og da er det Tunisia jeg fra. så det har jeg på en måte bare lært at det det jeg svarer, men jeg har alltid følt meg og føler meg fortsatt norsk. Fordi det her er mitt hjem, og det her jeg bor, og dette er på en måte det jeg vet, da.
Ja.
Så i oppveksten så har jeg på en måte... Kultur har ikke vært sånn veldig viktig. Så vi er ikke sånn, ja, veldig kulturell av meg, kanskje. Det har på en måte vært mer fokus på islam som en religion, da. Og den på en måte har jo ikke noe etnisitet eller noe kultur, eller den er jo en egen ting. Men det jeg har merket er på en måte hvordan religion kan... bli lært bort eller tolkes etter hvilken kultur man selv har, da. Og det var for eksempel hvis jeg, sånn som mamma da, som konvertitt, hun konverterte jo selv til islam for, 35 år siden. Så når hun, hvis jeg stilte henne spørsmål som hadde noe med islam å gjøre, så pleide hun ofte å gi veldig utfyllende svar, Og hun på en måte kunne hvorfor, eller hun visste hvorfor de reglene var der, eller ja, for eksempel hvis jeg spørte hvorfor, mamma, hvorfor skal vi be 5 ganger om dagen, liksom? Så kunne hun fortelle at ja, men det er som å meditere. Vi gjør det 5 ganger om dagen for å hele tiden ta oss 5 minutter avbrekk for å huske liksom, hvorfor vi er her, og huske at vi har masse ting å sette pris på og være takknemlig for. Og, mens hvis jeg spurte pappa, så var han litt mer sånn, nei, fordi man skal be. Det gjør man når man er muslim, på en måte. Så det var litt forskjellig svar der. Og det...
For egentlig liksom klassisk pappa og mamma.
Ja, egentlig. Så, men jeg tror også fordi at han vokste opp i Tunisia, hvor han kanskje ikke... Ikke sant? Han, der var det helt vanlig. Så han hadde ikke... Ingen stilte han de spørsmålene, så han trengte kanskje aldri å finne det ut. Mm. Så han bare gjorde det fordi at sånn har man på en måte alltid gjort det, og... Hans foreldre har alltid gjort det, og de bare lærte han det de selv har lært, og så har det liksom gått sånn i flere generasjoner, og da, det er der jeg tror den ukulturen kanskje kommer fra, da, at ting som folk tror henger med islam å gjøre, og det kan, til og med muslimer selv, at det kommer egentlig fra uvitenhet, det også. Og så har man på en måte bare alltid gjort det, og så har man bare trodd at det er en del av religionen. Men når du prøver å finne det, så finner du det ikke, da. Så det er en ting jeg har startet med når folk på en måte skal fortelle meg noe om islam eller religion, eller ja, men det er jo sånn at et eller annet, og så sier jeg, åja, hvor er det du har lest det? Da kan du finne noe kilde til det, for det har ikke jeg funnet. Og da vil du veldig ofte... ikke få noe skilde eller noe, for det er gjerne noe de da har hørt da. Mm. Så det er litt sånn viktig å være både kritisk selv til det man er en del av, men også da til andre, sånn at man ikke bare automatisk sluker alt folk for.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Eller det.
Kan du fortelle litt om hva det... kanskje både gir deg, men også hva det koster å være en offentlig person som på en måte ytrer seg om disse temaene?
Det gir meg mening. Det gir meg masse motivasjon. Det gir meg håp. Det gir meg troen på at vi kan på en måte endre ting. Så det gir meg mye, og så koster det jo litt også. Så du må jo være, når man stikker nesa frem, så må man jo være klar for at det kan komme meninger og kommentarer og ting som på en måte, hvor folk ikke er enige med det da. Og det er jo helt greit, og så er det jo alltid noen som ikke klarer å si ting saklig, så det kan jo bli veldig personangrep og fiendtlig, men så har jeg også lært å ikke ta det personlig. Og jeg husker hun, psykologen, som heter Hedvig Montgomery, hun sa en gang, hun sa, dere får betalt for at folk skal mene noe om dere. Så det er det bare å ikke bry dere om det. Det er liksom, det er litt av jobben da. Og det husker jeg var litt sånn, ja, tok jeg liksom med meg da, og tenkte at det er, fordi folk tenker, jeg vet ikke, det virker som om folk på en måte tror at offentlige mennesker ikke har følelser, eller ikke på en måte tar til seg ting da, og at det liksom, de er det helt greit å si hva man vil om, og så er det på en måte så lett i dag også, fordi på grunn av liksom, sosiale medier og internett. Så det er så lett for folk å skrive ting, og det er så lett for oss også å finne det og lese det. Så det er nok noe jeg absolutt på en måte har stoppet med, å liksom lese kommentarfelt eller lese. Det synes jeg ikke, det ikke noe vits på en måte. Og så har jeg også sluttet å liksom krangle med folk om, om hvem jeg eller hvordan jeg eller hva jeg mente, eller så tenker jeg bare at det, det de som vet det, vet det, og det, de som ikke vet det har liksom, jeg har ikke lyst til å vite det heller, på en måte. Så det, det tror jeg liksom man aktivt må jobbe med når man en offentlig person og har meninger og ytrer seg, så tror jeg du må også være forberedt da, men også klar for at det kommer ting, og jobbe med å ikke ta det personlig, fordi de kjenner ikke meg, på en måte da. De kjenner ikke meg personlig. De ytrer seg basert på liksom en mening eller et intervju eller hva enn det måtte være. Og så har jeg på en måte lært meg å danne meg en sånn sirkel hvor jeg tenker at okay, de nærmeste, som min familie, mine venner, mannen min, de er de, det er de jeg bryr meg om, hva tenker om meg eller hva sier om meg, eller, og de kjenner meg og de er glad i meg. Og hvis det er noen liksom utenfor den sirkelen, så trenger jeg liksom ikke å bry meg, for jeg skal egentlig ikke ha noe med dem å gjøre heller.
Mm. Ja. Så sett opp litt sånn tydelige grenser.
Ja.
Og velge litt hvilke kamper du tar, og ikke
absolutt.
Jeg hva tror du det lar slippe inn.
Mm. Ja, filtrere litt. Jeg tror det er veldig viktig for å kunne fortsette, da. Og for en ting er liksom å ytre seg, men en annen ting er at du skal holde ut. Og liksom ja, prøve å vare, da.
Ja. Mm. Jeg tenker på de som lytter, som jo mange også ytrer seg jo i sine felt, og det kan, som vi har snakket litt om, komme med en kostnad, og det kan være veldig skummelt å ytre seg, og kanskje spesielt når man ung. Tenker du begynte jo å ytre deg veldig tidlig, og om et tema som jo mange har sterke meninger om, som ikke er alltid så lett å snakke om kanskje også. Men har du hatt noe, har du noen tips til hvordan bygge litt det her sikkerhetsnettverket, eller finnes noen ressurser som har hjulpet deg på den her veien å bli litt mer sånn robust, eller kommer det veldig mye bare innenfra og fra erfaring og fra de nærmeste?
Jeg vil si det kommer fra begge deler. Det første jeg vil anbefale er å bli bevisst. Å bli bevisst på hva de kommentarene og tilbakemeldingene gjør med deg. Hva er det du sitter igjen med etterpå, etter å ha lest det, eller etter å ha fått det? For en ting er liksom, jeg vet til og med om folk som på en måte aktivt leser ting om seg selv, og tar det veldig til seg. Og så sier jeg, men du kan ikke gjøre det. Det der er det verste du kan gjøre mot deg selv. Og så, nei, men jeg synes det er latterlig, liksom. Jeg synes det er gøy det de skriver. Men det er ikke noe gøy, og det kan hende du synes det er litt gøy, men det tror jeg egentlig ikke noe på. For det er ikke noe gøy å lese dritt om seg selv. Og det, og er det gøy første gangen, så er det ikke gøy i lengden, liksom. Så det tror jeg det første må gjøre er å bare slutte å oppsøke det. Og aktivt avsøke det, holdt jeg på å si, og aktivt gå vekk fra det. Ikke engasjere deg i samtaler hvor folk, hvor det er det de skal snakke om, for det trenger du ikke. Konstruktive tilbakemeldinger er selvfølgelig noe helt annet. Men her snakker vi om liksom usaklige, hatefulle ytringer mot deg for noe du har ment eller sagt. Så det første er å liksom bli bevisst på hva er det disse tingene egentlig gjør med meg. Og så slutte å oppsøke det. Og så vit hvem dine nærmeste er. Og snakk med de og snakk om det. Og det, hvis ikke de er offentlige selv, så er det ikke nødvendigvis at de liksom forstår akkurat hvordan du har det. Men de vil fortsatt være der for deg. Og så er det viktig at du omgås da med folk du vet er glad i deg, og folk du vet er dine nærmeste. Sånn at du på en måte hele tiden vet hvem sikkerhetsnettet ditt er, da. Og hvem du alltid kan falle tilbake på, og de er glad i deg uavhengig om du ytrer deg offentlig eller ikke. Og da mest sannsynligvis også for de meningene du har. og liksom hent motivasjonen din derfra, og tenk at det de som viktige, og så må du bare tenke at folk utenfor den cirkelen de kjenner ikke deg personlig, og det ikke viktig hva de mener om deg, og sånn kan du på en måte, ja, bry deg litt mindre om det neste gang da, og at du også slutter å, at du ikke blir redd for å ytre deg da, ikke blir redd for å fortsette å fortelle dine meninger offentlig, fordi du alltid tenker at, ja, men jeg vet hvem jeg har når jeg kommer hjem igjen, på en måte.
Mm. Jeg husker også skolen jeg gikk på, som heter Kaospiloten i Danmark, så snakket veldig mye om oss det her tre delene av seg selv, som på en måte det private, det personlige, det offentlige, eller det profesjonelle. Og at det kan hjelpe veldig å reflektere rundt hva havner i hvilken kategori. Hva synes man selv egentlig noe privat da, som man ikke komfortabel med å dele? Eller hva, for ofte som kanskje utøver eller frilanser og i kultursektoren, når man offentlig person, så deler man jo gjerne kanskje en del som personlig inn i det profesjonelle. Men at det viktig å ha en grense der på hva som ikke slipper inn og ut også.
Det veldig sant.
Og du har jo nå, som jeg nevnte introen, nylig hatt, Viaplay har gjort en serie som heter Power Women, som følger deg og fire andre sterke kvinner. Litt sånn i hverdagen, i arbeidet deres, i engasjementet. Og der har jo kamera vært med deg litt både, liksom på hjemmebane, på jobb. Hvordan har det vært i forhold til det vi snakker om nå?
Det har vært på mange måter litt rart å ha noen som på en måte følger hverdagen og følger livet og kommer hjem til meg og sånt. Og så har det også vært veldig spennende og lærerikt. Det er mye jobb bak dokumentarserier. Altså jeg tenkte jo på en måte det ville være litt sånn flue på veggen som bare henger med, men det er mye, også mye planlegging og koordinering som skal til da. Og så har det vært litt skummelt i forhold til hvor mye man liksom deler og gir av seg selv, og i hvert fall jeg som på en måte, ja, vil si jeg deler mer enn jeg har gjort før, liksom, og bare det at de på en måte kommer hjem til meg og møte min mann og min familie og mine venner, og det blir veldig nært. Så nei, men det har vært også veldig, ja, veldig lærerikt og spennende.
Jeg vet jo at du også har vært med på 71 grad nord, hvor du kom på andre plass. Men hvordan velger du, sånn som for eksempel her to tv-seriene, hvordan velger du litt hva du skal si ja eller nei til i ditt frilansliv? Nå vet jeg at du har et management, Pullman Management, også. For det er jo ikke alltid lett å vite hvilken effekt det får, rent sånn profesjonelt.
Det er veldig sant. Og jeg har byttet til Pullman rett før sommeren. Så jeg har jo før det vært i et management som egentlig ikke har hatt så mye med skuespill å gjøre. Så det måtte jeg liksom lære litt selv, at det litt forskjell på hva slags type managementer som finnes, og ikke sant, at det forskjell på det her med liksom agent eller agentur da, og management, og så Pullman jo på en måte et agentur og management i ett da, hvor de jobber jo da hovedsakelig mest med skuespill. Så når det på en måte, når jeg liksom innså at det det jeg vil satse på, så ble det på en måte naturlig også da å være et sted som satser mer på skuespill. Så det sånn jeg på en måte veide det valget. Og så anbefaler jeg jo folk å være i et management, for det er veldig deilig å ha noen som på en måte, ja, støtter deg og liksom som du vet du har bak ryggen da, når ting blir ubehagelige, eller når du bare ikke vil liksom sitte i forhandlinger, eller altså det er utrolig deilig å ha noen å lene seg på da, når man egentlig er et ganske sånn yrke hvor man skal gjøre alt på egen hånd. Og så i forhold til hvordan jeg velger oppdrag eller serier, 71 grader nord var en serie som jeg alltid hadde lyst til å egentlig være med på. Og det mest fordi, som sagt, så jeg utrolig glad i utfordringer og liksom teste meg selv litt. Så når de spurte om jeg ville være med, så var jeg bare sånn, det var ikke noe spørsmål. Det hadde jeg kjempelyst til. Og det var bare en fantastisk opplevelse. Altså, og tøff selvfølgelig, men det er en stor mulighet hvor du liksom får gjort ting og vært med på ting som du ellers vet du aldri ville gjort. Og ikke minst sett så utrolig mye av vakre Norge og naturen, og det er bare... Nei, det er helt sånn, det er liksom en gave å få være med på, føler jeg. Så den var veldig, det var ikke så veldig sånn strategisk på noen måte. Det var bare noe jeg hadde utrolig lyst til å gjøre.
Det er også noe deilig med å bare følge magefølelsen.
Ja, og den serien her, dokumentarserien, den er på en måte, det jeg håper da, er at den er med å, normalisere ja, en minoritet da, religion, hijab, tro, og at jeg har jo snakket veldig mye om det, men nå følte jeg på en måte at jeg kunne gi folk muligheten til å egentlig se det selv, og være litt med meg på det, og være med meg på hvordan hverdagen min ser ut da, og hva det handler om å møte min familie, og som jeg tror man på en måte har, ja, i forhold til dette med mer mangfold på skjermen da, så tror jeg at man har godt av å se hvordan ulike mennesker lever da, også på fritiden og privaten, og med sine familier, og at man får litt flere perspektiver og aspekter i det da. Så det er det jeg egentlig håper jeg kan bidra med til den dokumentarserien.
Mm. Opplever du det som utfordrende å være en skuespiller som bærer hijab i forhold til hvilke roller du kan oppsøke og ikke, eller hva som finnes tilgjengelig?
Det gjør det absolutt. Altså, du får absolutt mindre muligheter, og det tror jeg kommer av flere ting. Jeg tror det kommer av at man kanskje tenker at hvis jeg skal spille en rolle, så må det på en måte handle om en som er muslim, eller det må handle om religion på noen måte, eller handle om hijaben, eller problemstillinger rundt det.
For at det ikke bare kan være en helt
vanlig karakter, ja.
Som også tilfeldigvis også er
muslim,
ja. Muslimsk og har hijab,
ja. Ja, så jeg tror det handler litt om det. Og det håper jeg, men også merker jeg, er litt i endring. Så det tror jeg bare har vært snakk om på en måte bevisstgjøring. Ved at man... kanskje ikke har liksom tenkt på det da, at det kan handle om noe helt vanlig, og så er det ikke så farlig om den personen er muslim eller homofil, eller kanskje sitter i rullestol i noen tilfeller, ikke sant? Så lenge det er en rolle som på en måte er mulig for den personen å spille da. Og det er jo litt sånn, jeg føler jo også at det er jo sånn, hverdagen vår er også. Jeg har jo på en måte samme problemstillinger som andre jenter på 25 år også har, og jeg går jo liksom ikke rundt og tenker på at jeg går med hijab, eller tenker på at jeg er muslim hele tiden, og liksom vi studerer og jobber og går på skole og har familie og venner og drar på lunsj. Altså, vi gjør samme ting som alle andre på en måte, og så har vi, men så er vi også muslimer i tillegg da. Så jeg tror det kommer seg. Jeg tror vi er liksom på riktig vei.
Det er veldig fint. Tusen takk for at du kom hit.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Veldig, veldig hyggelig.
Veldig fint å slå en prat med deg.
Lige med det.
Ha det bra.
Ha det bra.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.